Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.
Vom citi cuvântul lui Dumnezeu din Genesa, capitolul 24, de la versetul 58 până la versetul 67. Geneza 24, de la versetul 58. Au chemat dar pe Rebeca și i-au zis: vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau, a răspuns ea. Și-au lăsat pe sora lor Rebeca să plece cu doica ei, cu robul lui Avram și cu oamenii lui. Au binecuvântat pe Rebeca și i-au zis: o, sora noastră, să ajungi mama a mii de zeci de mii și sămânța ta să stăpânească cetățile vrășmașilor săi. Rebeca s-a sculat, împreună cu slușnicele ei, au încălecat pe cămile și au urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebeca și a plecat. Isaac se întorsese de la fântâna la Hoiroi, căci locuia în țara de miază zi. Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat, și iată că veneau niște cămile. Rebeca a ridicat și ea ochii, a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă. Și a zis robului: cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp? Robul a răspuns: este stăpânul meu. Atunci ea și-a luat măhrama și s-a acoperit. Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale Sara. A luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Amin. Cuvântul citit vorbește despre o căsătorie care a avut loc în Orient în urmă cu 4.000 de ani. În urma acelei căsătorii s-a născut una dintre cele mai importante familii din istorie, familia patriarhului Isaac. Până astăzi, familia aceasta rămâne o familie de referință. Este deosebit de importantă pentru noi oamenii și este foarte importantă în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Deseori ne rugăm și spunem, amintindu-i pe patriarhii cei mai importanți, Avram, Isaac și Iacov. Și știm foarte bine că Mântuitorul Lumii face parte din arborele genealogic ce-i cuprinde și pe acești bărbați ai credinței. Pentru că ei sunt importanți și evenimentele din viața lor sunt importante. Istoria acestei căsătorii este de-a dreptul fascinantă. Probabil că cei mai mulți dintre dumneavoastră știți cum s-au petrecut lucrurile. Știți cum au ajuns să se găsească Isaac și Rebeca. Lumea de atunci era foarte diferită de lumea de astăzi. Dar totuși putem găsi elemente comune. Când este vorba de căsătorie, după opinia mea, tinerii au foarte multe lucruri de învățat de aici. Și dați-mi voie în momentele următoare să prezint câteva gânduri din textul citit, câteva gânduri pe care le consider de actualitate și foarte importante, mai ales pentru tinerii care urmează să se căsătorească. Cum s-au găsit Isaac și cu Rebeca? Până la data căsătoriei, Rebeca locuia în Mesopotamia, iar Isaac împreună cu părinții lui locuia în Canaan. Între Canaan și Mesopotamia era o distanță foarte mare. Elementul supranatural este foarte, foarte prezent în acest pasaj biblic. Avram, tatălui Isaac, era un om foarte credincios. Era prietenul lui Dumnezeu și s-a implicat în mod direct în căsătoria feciorului lui. Scriptura spune că i-a aparținut inițiativa. s-a rugat lui Dumnezeu și și-a trimis un mesager, un reprezentant până în Mesopotamia. N-ar fi vrut cu niciun chip ca Isaac să-și ia soție din țara aceea idolatră. Și a vrut neapărat ca Isaac să aibă o soție din Mesopotamia, dintre rudeniile lui. Pentru că cei care aparțineau marii lui familii erau oameni monoteiști, oameni care credeau în Dumnezeul adevărat. Și Biblia ne spune că Eliazar din Damasc, robul cel mai însemnat dintre robii lui Avram, a primit misiunea să meargă și să caute o soție pentru Isaac. Și Biblia ne spune că și robul lui Avram era un om foarte credincios. A cerut un semn de la Dumnezeu. Și Dumnezeu a luat aminte la rugăciunea lui și la rugăciunea lui Avram. I-a împlinit semnul. Și nu putea să fie nimic întâmplător. Dacă veți studia obiceiurile vremii, veți vedea că mâna Domnului a fost acolo. Când Rebeca, provocată oarecum de Eliazar, a spus: îți dau să bei și ție, dau și cămilelor tale. Și a ajuns Eliazar în casa lui Betuiel, în această familie însemnată din Mesopotamia. Și chiar dacă semnul era împlinit, chiar dacă însoțirea lui Dumnezeu era evidentă, viitoarea mireasă n-a fost obligată să se căsătorească. N-a venit Betuiel, Laban, mama fetei și să spună: e lucrarea lui Dumnezeu, e intervenție divină, trebuie neapărat să te duci în Canaan și să te căsătorești cu Isaac. Nu! Pentru că Dumnezeu l-a considerat întotdeauna pe om o ființă liberă. Noi nu suntem niște roboți. Noi avem o voință pe care noi exprimăm așa cum alegem să ne exprimăm. Și chiar și în urmă cu 4.000 de ani, Dumnezeu a vrut ca tinerii să se căsătorească așa cum ei hotărăsc. N-a decis tatăl miresei, n-a decis mama miresei, n-au avut nicio importanță bogățiile multe pe care le avea Avram și nici alți factori care puteau să fie luați în considerație. Ci Biblia ne spune că familia, în mod deosebit fratele și mama fetei, au chemat-o pe Rebeca și au întrebat-o: vrei să te duci cu omul acesta? Și Rebeca a spus: vreau. Eu cred că dacă Rebeca ar fi spus nu vreau, părinții n-ar fi obligat-o. Și astăzi, după 4 milenii, respectăm voința tinerilor. În 1 Corinteni, capitolul 7 și versetul 39, Apostolul Pavel spune că fiecare este liber să se căsătorească cu cine vrea, dar în Domnul. Nu obligăm pe nimeni. Niciun fecior nu este obligat să ia în căsătorie o anumită fată. Și nu ne obligăm fetele să se căsătorească așa cum noi am vrea, ci le lăsăm pe ele să-și aleagă partenerii de viață. E adevărat că alegerea aceasta trebuie să se facă în Domnul. Și noi predicăm întotdeauna căsătoria liber consimțită. Nu forțăm lucrurile niciodată. Ne rugăm pentru tinerii care se află în fața unui moment așa de important. Mai ales în aceste vremuri când căsătoria și familia sunt lovite din toate părțile. Știți bine că într-o lume care este tot mai seculară, familia nu mai este privită cum era privită acum 50 de ani, acum 100 de ani. Dar pentru noi familia rămâne o instituție extrem de importantă. Și nunta este momentul în care se începe viața de familie. Noi credem că Îngerul Domnului, care a fost cu Eliazar, așa cum a afirmat Avram, este și cu noi. Noi credem că Duhul lui Dumnezeu ne călăuzește atunci când pornim pe drumul acestei mari căutări. Tineri care urmează să vă căsătoriți, ascultați cuvântul lui Dumnezeu și ascultați-ne și pe noi care suntem căsătoriți de multă vreme. Parcă niciodată n-a avut atâta greutate întrebarea din Proverbe 31 cât are astăzi. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Femeia cinstită este un dar de la Dumnezeu. Femeia cinstită este cunună pentru bărbatul ei. Dar aceea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Cine poate găsi o femeie cinstită? Rebeca, spune Biblia, era și frumoasă și era și cinstită. Cine poate găsi o femeie cinstită? Cel care pornește pe drumul acestei căutări împreună cu Domnul, cu acela înaintea căruia totul este gol și descoperit. El cunoaște caracterele, el cunoaște prezentul, el cunoaște viitorul, el știe foarte bine care fată cu care băiat se potrivește cel mai bine, el știe cine cu cine poate conviețui ani și ani de zile, pentru că la noi nu este ca în lume. Ne căsătorim și dacă nu ne înțelegem, ne despărțim. Biblia spune foarte clar, ce a împreunat Dumnezeu, omul n-are voie să despartă niciodată. De aceea este așa de important să căutăm partenerul de viață împreună cu Domnul, să ne rugăm așa cum s-a rugat Avram, să ne rugăm așa cum s-a rugat Eliazar, să cerem semne de la Domnul, să cerem ca El să ne vorbească și să confirme dacă băiatul sau fata pe care o iubesc este după voia lui Dumnezeu și dacă este cea mai potrivită pentru mine să formez împreună cu ea o familie. Sigur, cuvintele Creatorului le-a repetat apoi după 4.000 de ani Domnul Iisus Hristos. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Își lasă părinții și în permanență vor fi împreună. Vreau să vă spun că, uitându-mă încă o dată în textul acesta biblic, sigur am citit aici de multe ori în viața mea, dar acum uitându-mă încă o dată am realizat că nu numai astăzi sunt inimi frânte, ci erau și atunci. A zice că erau și mai frânte decât astăzi. Rebeca n-a mai rămas nici măcar 10 zile cu familia ei acolo în Mesopotamia, ci a plecat pe drumul lung până în Canaan. Și nu erau atunci mijloacele de locomoție care sunt astăzi. Nu se putea comunica așa cum se comunică astăzi. Dar dacă a fost voia lui Dumnezeu și Rebeca trebuia să devină mama multor națiuni prin căsătoria cu Isaac, dacă acesta era planul lui Dumnezeu și era planul lui Dumnezeu, ea și-a lăsat părinții în Mesopotamia și s-a mutat în Canaan. Vedeți, mă, astăzi se vorbește tot mai mult de fenomenul globalizării. Și globalizarea aceasta lasă urme adânci în multe suflete. Eu am gustat și am trăit un moment greu în anul 2003, când fiica noastră s-a căsătorit după un băiat din Statele Unite. Și n-ascund faptul că de atunci parcă sunt altul. Ceva s-a întâmplat în sufletul meu. Mă bucur că e bine, mă bucur că se înțelege cu soțul, toate lucrurile sunt bune, vorbind ca oameni, dar mi-ar fi plăcut mult mai mult să fie cu mine și cu soția mea aici în România. Dar aceasta este viața. Și mulți dintre cei care mă ascultați, sunteți în situația mea, poate nu toți simțiți ca și mine, dar sunt sigur că niciunuia nu v-a fost indiferent atunci când fata a plecat în Europa sau în America, atunci când băiatul prin căsătorie a plecat la mii de kilometri departe de casă. Dar dacă Rebecca a ales, părinții ei n-au putut să stea împotrivă. Dacă fetele noastre și băieții noștri aleg să meargă departe prin căsătorie, noi nu le putem sta împotrivă, dar vrem să facem ceea ce a făcut Betuiel, ceea ce a făcut mama fetei, ceea ce a făcut Laban, ceea ce au făcut cei din casa Rebecăi. Știți ce au făcut? N-au împiedicat-o, dar au chemat-o și au binecuvântat-o. În perioada patriarhală, capul familiei avea funcția de preot, făcea lucrarea de preot și rostea binecuvântări asupra întregii familii. Și binecuvântarea pe care a primit-o Rebecca la plecarea de acasă a fost extraordinară. Aș vrea să o recitesc. O, sora noastră, să ajungi mama a mii de zeci de mii și sămânța ta să stăpânească cetățile vrășmașilor săi. Aceasta a fost binecuvântarea pe care a primit-o Rebecca. Și noi care cunoaștem istoria, știm că binecuvântarea aceasta a avut un rol extraordinar în viața lui Isaac și Rebecca. N-au fost cuvinte fără greutate. Au fost cuvinte cu greutate pe care le-au rostit oamenii prin credință. N-a fost o simplă formalitate, ci a fost lucrarea lui Dumnezeu. Noi credem în binecuvântările lui Dumnezeu. Noi credem că acela care a fost tatălui Avram, al lui Isaac și Iacov, este și părintele nostru. Noi credem că acela care i-a binecuvântat pe patriarhi și pe proroci și pe apostoli și pe primii creștini, ne binecuvântează și pe noi. Și prin rugăciunile de binecuvântare care se vor rosti peste ei și pentru ei, se vor cere de la Domnul și binecuvântări cerești și binecuvântări pământești. Și dacă tinerii vin curați în fața altarului și dacă păstorii își așează mâinile peste tineri curați, nu se poate Dumnezeu să nu binecuvânteze. Cuvântul lui este da și amin. El zice și face. El promite și dă. Lui place să-i binecuvânteze pe oameni. Și va continua Domnul de-a lungul timpului să-i binecuvânteze pe cei mici și pe cei mari, care vin înaintea lui cu credință și cu inimile curate, să le poarte de grijă din toate punctele de vedere. Nu știu să vă spun cât a durat călătoria Rebecăi din Mesopotamia până în Canaan, dar știu ce să vă spun ce s-a întâmplat când s-au întâlnit mirii. Pentru că după o lungă și grea călătorie, Rebecca a ajuns în Canaan. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în momentul în care această mireasă evlavioasă a aflat că este aproape de Isaac, viitorul ei soț, Isaac ieșise în câmp să cugete în taină, spune Biblia. Când i s-a spus că este Isaac, a făcut un lucru cu mare semnificație. Și-a luat mahrama și s-a acoperit. Și eu cred că lucrul acesta este necesar și este foarte important. E plină lumea și spline bisericile creștine de soții care nu se conformează cuvântului lui Dumnezeu, de femei care vor să treacă peste această parte a Scripturii Chiar dacă Pavel spune foarte clar în Corinteni că atunci când se roagă sau prorocește, femeia trebuie să fie acoperită. Acoperământul capului este un semn clar al supunerii, al ascultării față de Dumnezeu și al supunerii față de soțul ei. Și cine trece peste această poruncă biblică, riscă să fie nefericit. Nu cu o cordeluță, așa cum apar unele tinere pe care le căsătoresc. Credeți că e rușine să fie capul acoperit? Credeți că suntem depășiți dacă respectăm ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Eu cred că e păcat să trecem peste ceea ce este scris și cred că este greșit să se treacă peste ceea ce spune păstorul. Asta e rânduiala pe care o așează Scriptura în bisericile noastre. Rebeca și-a luat măhrama la întâlnirea cu Isaac și s-a acoperit. Și a fost fericită toată viața. Apoi Biblia ne spune că Isaac a luat-o și a dus-o în cortul mamei sale, Sara. Atunci Isaac și Rebeca au fost fericiți într-un cort. Noi nu locuim în cortul, locuim în case. Dar subliniez și remarc faptul că fericirea nu depinde de locul în care locuiești. Poate fi un cort, poate fi o casă modestă, poate fi un palat, dar nu de clădirea în care locuiește familia depinde fericirea. Și am stat de vorbă cu oameni nenorociți care au bani mai mult decât le este necesar. Și am stat de vorbă și cu oameni săraci care mi-au spus: suntem fericiți, avem pace și în casa noastră este un colț de rai. Isaac a fost mângâiat pentru pierderea mamei sale, Sara. Era un mire cu inima rănită. Isaac, pentru că-i murise mama, murise Sara. Dar Rebeca a vrut neapărat să compenseze. A vrut să fie o mângâiere pentru Isaac și a reușit. Și Biblia spune că Isaac a iubit-o pe Rebeca, iar Rebeca a fost o mângâiere pentru Isaac. E o rețetă veche, dar este valabilă pentru vremurile noastre. Este o rețetă extraordinară. E poruncă biblică să vă sprijiniți unul pe celălalt, să vă completați unul pe altul, să vă iertați și să faceți tot ceea ce spune Scriptura. Și în felul acesta veți fi fericiți împreună și căminul vostru va fi un cămin trainic. Să ne binecuvânteze Domnul pe toți și să ne ajute să fim fericiți în familiile pe care ni le-a dat Domnul și apoi o veșnicie să petrecem în cer împreună cu Domnul nostru. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de păstorul Moise Ardelean.